І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вас сьогодні вітає журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Чи можливі відкриття в історичній науці? Такі відкриття, які здатні перевернути наші уявлення про ту чи іншу знану постать, той чи інший період, те чи інше явище. А якщо можливі, то в яких царинах і яким чином? Поміркуємо про це разом із відомими істориками. Відкриття в історичній науці. Що це таке? Слово киянину Владиславу Гриневичу.
Якщо б не було можливості якихось нових відкриттів в історії, то чого варта була б ця історія як наука і взагалі? Чи потрібна вона була, чи ні? Справа в тому, що історія постійно змінюється, історія постійно вдосконалюється, переосмислюється, сповнюється новими фактами, новими якимись джерелами. І в цьому розумінні відкриття в історії можливі. Можливість цих відкриттів лежить у площині двох таких основних проблем. Відкриття в галузі нових джерел, нових документів, які здатні перевернути нашу свідомість, і також нових інтерпретацій, нових поглядів на те, що здавалося нам сталим, здавалося нам вже зрозумілим. І оця постійна зміна інтерпретації, вона супроводжує всі історії, не тільки українську історію, а загалом процес історичний.
А що саме можна було б віднести до найяскравіших відкриттів останнього часу в історичній науці, говорить київська дослідниця Наталія Яковенко.
Може, найяскравішою книжка, випущена видавництвом «Критика» спільно з московським видавництвом «Нове обозрення», книжка Олексія Толочка «Історія російська Василя Татіщева». «Історія російська Василя Татіщева» – один з найпопулярніших творів, на які посилаються всі історики Київської Русі. І вона спирається на так званий якимський літопис, який нібито Татіщев віднайшов, а він потім був втрачений. От Олексій Толочко дуже яскраво і переконливо доводить, що не було ніякої якимського літопису. Ну і що по суті історія російська Татіщева в тій частині, де Татіщев спирається на нібито літописні джерела, насправді є фальсифікатом, тільки фальсифікатом дуже якісним, дуже доброго історика.
Естафету приймає львів'янин Ярослав Грицак.
Знахідка цілком несподівана, невідомо щоденника Грушевського. Щоденника написано в гімназіальні і університетські часи, які показують нам перед цілком інакшого Грушевського, ніж ми звикли. Грушевського досить витончену і дуже глибоко релігійну особу. І це міняє, скажімо так, пункт бачення того, ким був Грушевський, зокрема, під час головування НТШ, писання своєї історії України Руси, головування Центральної Ради і таке інше. Особисто моє найбільше було відкриття, не те, що моє відкриття, а те, що я прочитав. Це було недавно в біографії, досить відомій, на жаль, що не прикладено українською мовою, біографії Сталіна, яка вийшла з-під пера талановитого британського історика італійського походження Монтефьорі. Він мав доступ, на щастя, до особистих архівів Сталіна перед тим, як їх ще закрили в Москві. І він написав цю біографію, радше таку дуже особисту, не як великого діяча, а як біографію Сталінової сім'ї, його оточення. І пише, Монтефьорі дуже виразно писає документів, яке велике значення мало для розвалу сім'ї Сталіна, самовбивства Лілуєвої, сам факт голоду 32-33 року в Україні. Монтефьорі твердить, і причому то підставово на основі документів, що характер Сталіна різко міняється після смерті дружини. Він стає тим тираном, який ми знаємо, а сам факт смерті був безпосередньо викликаний тим, що дружина дізналася про факт голоду і свідомо оскаржила Сталіна в тому, що він кат і звіроподібний і таке інше. Інше таке відкриття, яке особисто засвідчив останні часи, це, зокрема, стосується поведінки селян, як під час революції, так і під час колективізації. І виявляється, що ми мали дуже багато спрощених бачень, як і те, що ми часом пронаголошували їхній патріотизм, а з другого боку недооцінювали їхній патріотизм. Українські селяни, коли бунтували, мали свою чітку ідеологію, свою візію і були дуже по-українськи настроєні, хоча, звичайно, у свій спосіб.
І знову слово Наталія Яковенко.
Серед книжок такого роду, які дуже суттєво якось перевертають наше бачення дотеперішнє на козацьку історію, треба згадати книжку Сергія Плохія. Цього року вона теж видавництвом «Критика» переведена українською мовою з назвою «Наливайкова віра. Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні». Це спроба ув'язати козацькі повстання з кінця 16-го до середини 17-го століття, особливо Велику Козацьку революцію, пов'язати із контекстом європейських релігійних конфліктів і війн, і пояснити через призму так званої конфесіоналізації. Це такий новий пояснювальний термін, нова модель, яка передбачає погляд на суспільство ранньомодерної Європи, всієї реформаційної, католицької, ну і тепер зусиллями Сергія Плохія православної, через призму конфесійного і соціального дисциплінування вірних, коли кожна церква дуже жорстко визначила свою територію, коли держава сама стала конфесійною. І взагалі, я думаю, що в козацькій історії це дуже цікаві зрушення. Досі козацька історія ходила по зачарованому колу 19 століття. Нинішні пропозиції цілком новаторські, тому що з одного боку передбачається такий компаративістський і дуже широкий погляд на козацтво і на козацьку історію, а з другого боку до традиційного дисциплінарного поля козацької історії як соціальної історії долучається ціла маса проблем. Проблем, пов'язаних з ідентичностями, з ціннісними орієнтаціями, там з політичною антропологією, з міграційними процесами і так далі, і так далі. В цьому сенсі може заповідатися нині такий проект Віктора Брехуненка в жанрі так званого козакознавства без кордонів. Порівняльного вивчення козацьких спільнот на всьому пасі оцього західного відрізка Великого Азійського степу.
А тепер про особистий досвід, про власну причетність до знахідок важливих документів і до переосмислення історичних подій розповідає Владислав Гриневич.
Наприкінці 80-х років я в Московському архіві Міністерства оборони був першим дослідником, який взяв ці документи в руки. Це були документи Народного комісаріату оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки, який був утворений Сталіним в 1944 році. Це сенсація була, тобто Народний комісаріат, Совет оборони, творення українських збройних сил, міністр оборони призначається в цей період. Довкола цього почалося якесь дослідження, яке призвело до висновки, що воно, чому воно так було. І це змінювало наші погляди на, скажімо, статус Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР.
На ту саму тему говорить Ярослав Грицак.
Особисто я, скажімо, зараз пишу біографію Фанка, і це дало мені можливість продивитися дуже багато архівів, і я знайшов дуже багато фактів, які дозволяють дивитися по-інакшому на життя Франка. Скажімо, я знайшов цілком несподівано одне велике франкове кохання. Може, не більшість в тих кохань, які Франко коли-небудь зустрічав. Факт дає цілком інакше подивитися на франкову життя останніх його років. Зокрема, його виступи проти поляків, зокрема, його хворобу і таке інше.
Варто додати, що Владислав Гриневич опрацював, опублікував та проінтерпретував величезні масиви документів, які стосуються періоду 1918-45 років і дозволяють по-новому побачити багато які речі, пов'язані з українським та радянським військом і зі станом суспільних настроїв цієї доби. Зокрема, завдяки працям Гриневича можна вважати остаточно похованими міфи про непорушну єдність партії та народу у передвоєнну добу чи про високий бойовий дух Червоної армії напередодні війни із Німеччиною. А професор Грицак у своїй майбутній книзі про Івана Франка, зокрема, розповість про нього як про сексуального революціонера, що стверджував вільне від старосвітських забобонів кохання як основу стосунків чоловіка та жінки. Що стосується творчого доробку професорки Наталії Ковенко, то він дав змогу по-новому оцінити практично весь період козаччини, роль шляхти в козацькому Русі і ранній етап української націогенези. Знову слово Владиславу Гриневичу.
Коли ми дивимося такі фільми, як «Трактористи», «Багата наречена», «Кубанські казаки» і таке інше, ми бачимо щасливе життя радянських людей, колгоспників, заможне життя цих колгоспників, віру в їх в колгоспний лад і таке інше. Коли ми дивимося документи НКВС цього самого періоду, ми бачимо, що значна, якщо не переважна більшість селян, дуже негативно ставилися до процесу перебудови з приватних власників на колгоспників. Ці політичні настрої уособилися надалі в 41-му році у цій катастрофі, який зазнав сталінський режим в Україні. Історики, які серйозно досліджують цю проблематику, у них немає жодних сумнівів, що катастрофа 41-го року, вона стала наслідком сталінських оцих всіх суспільних перетворень, особливо в колгоспному владі, в селі потужну антисталінську базу, яка чи пасивна, чи активна сприяла падінню сталінізму в 41-му році, коли почався німецький наступ. Далі ситуація вже змінилася. змінювалася, але ось наслідки сталінської колективізації, вони далися в знаки в 41-му році через саме політичні настрої людей. Можна говорити про багато інших відкриттів. Ну от, скажімо, Молода гвардія, молодіжна організація підпільна, яка діяла в Україні під час Другої світової війни, і з якою було створено справжній міф книжками, фільмами, пам'ятниками, закарбований у свідомості. Але коли були відкриті документи, і коли можна було подивитися, що це була за організація, то головне, що ця організація, по-перше, не мала ніякого відношення до комуністичного підпілля. Вона організована була з молодих людей, ну ледь не підлітків, випускників шкіл, які, до речі, висловлювали їхні керівники, от Зімнюхов, скажімо, так само і антирадянські настрої, так само, як і антинімецькі настрої. Дослідження архівне можуть відшукувати не тільки, скажімо, якісь невеликі події, про які ми не знали, а в радянській історіографії, скажімо, навіть цілу битву загубили. Це так звана операція «Марс», яка проводилася паралельно з операцією «Сатурн» сталінградською, в якій радянська армія втратила сотні тисяч людей, і яка, власне кажучи, через це і через повний провал, а керував там маршал Жуков, була просто витерта свідомості радянського суспільства, яка тільки зараз стараннями істориків була відновлена і вмонтована знов-таки в цю систему Другої світової війни.
Саме в історії Другої світової війни і усього цього періоду на нас чекають найбільші відкриття, вважає Владислав Гриневич. Тим більше, що таємною досі залишається значна частина радянських документів, пов'язаних із тією добою. Наталія Ковенко, у свою чергу, вважає, що у ближчі роки вся ранньомодерна доба української історії виявиться істотно переосмисленою.
В тому, про що я дозволяю собі судити, от про історію середньовічну, історію ранньомодерну, історіографії стало тісно в рамках народницької парадигми. Здобувається цілком якесь нове знання і розвиваються нові напрями, очевидно, саме в цих напрямах і можна шукати якихось найвиразніших очікувань. Причому такі роботи молодих істориків я бачу скрізь, від Харкова по Львів. У Харкові надзвичайно цікаво в такому плані працює колега Маслійчук. В Чернігові дуже цікаво почав працювати Сергій Лип'явко, в Полтаві Юрій Волошин в Києві, Наталя Старченко, Олексій Сокирко, у Львові ціла низка молодих авторів. І мені здається, що коли ці зараз ще достатньо молоді люди повидають свої монографії, то ми зможемо говорити про цілком оновлену українську історію. Ту історію, яка бачить і маленьку людину, і цю маленьку людину вписує якийсь ширший соціум, а з іншого боку ту історію, яка цікавиться тим, що я називаю паралельним світом, світом уявлення ідей.
І нарешті Ярослав Грицак вбачає найбільші перспективи відкриттів в історичній науці не у збиранні фактів, а в їхньому трактуванні.
В історії, як і українській історії, зокрема, так і історії взагалі, важливо не є аж так відкриття фактів, як відкриття нового способу думання про них. Знаєте, я би тут, може, порівняв історію з великої букви з тим, що роблять теоретичні фізики. Вони виходять з новими теоріями, інтерпретаціями, які потім тільки стверджуються певними дослідами. Скажімо, Ейнштейн не чекав, поки хто-небудь відкриє підтвердження теорії відносності. Він спочатку сформував теорію відносності, а потім вже тільки знайшли через декілька десятиліть підтвердження, що він все-таки правий. І в тому сенсі, мені здається, що українська історія має величезну загадку і таємниці. Роль українського факту в 20 столітті залишається для нас певною таємницею. Україна залишається певним сфінксом. Все-таки не можемо до кінця зрозуміти, що сталося в 17-му році, що сталося в 91-му році, звідки взявся, зрештою, ефект Майдану 2004 року. Якщо можна продовжити цю аналогію, Україна не так зараз потребує свого нового Шлімана, хоча Шлімана також потребує. Я можу покликати на те, що всі відкриття великі зробилися у Львові, коли на початку 100 років розкопки показали, що Львів значно старіше місто, ніж ми думали. Я можу сказати, що Львів таке є східнослов'янська Троя. Але мені йдеться мова не тільки про Шлімана. Я не заперечую, роль Шлімана не дуже обов'язкова, але українська наука потребує когось такого, знаєте, як Ейнштейна, який би зміг також, крім збирання фактів, думати, де, що, власне, треба шукати. Мені здається, що в українському випадку брак добрих відповідей залежить також від браку добре поставлених питань. А щоб добре поставити питання, треба добре осмислити ті факти, які ми вже маємо.
Залишається повторити услід за професором Грицаком. Роль України у світовій історії 20-го століття має бути переосмислена. У наступних випусках нашого радіожурналу ми продовжуватимемо мову про визначну українську місію у переломних моментах історії. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Отже, в ефірі передача «Музичний острів». І як завжди, у цій порі нас слухають всі, хто любить і цікавиться українською сучасною музикою. Перед мікрофоном я, ведучий та автор Павло Вольвач, і співавтор та ведучий, відомий культуролог Сашко Євтушенко. У нас сьогодні, як любить говорити Сашко, спеціальний гість.
З великим задоволенням хочу представити Кирила Стеценка, людину дуже відому в царині українського музичного процесу, українського музичного шоу-бізнесу, а також він дуже відомий і як викладач, і як фахівець, і як музикант, зрештою, він скрипаль, а також він є фактично внуком відомого українського композитора, також Кирила Стеценка. І очолює фонд імені свого діда.
Прекрасно, але раз Кирило до нас завітав, то він таки має в запасі якийсь інформаційний привід, і судячи з того, як блищать очі у пана Стеценка.
Так, ця розмова на наступних 2 роки, мінімум, це стосується того, хто ми, куди ми йдемо, навіщо ми на світі, через окуляри людини духовно-гуманітарної сфери, через окуляри культури, але в широкому значенні. І, звичайно, це все ми виходимо неминуче і на музику, і на масове мистецтво, і на поп-музику в тому числі.
Саме. Я розумію, ця серйозна тема стала основою вашої монографії.
Так, це дослідження, яке охоплює діапазон від метафізики до податкової політики.
Це ось лежить воно у нас.
Фактично так, воно з'єднує ділянок 15. Ніхто, наскільки я знаю, точно знає, що в Україні цим не займався. І щодо країн Заходу, напевно, теж. Тому що вони ці проблеми вирішували протягом 150 минулих років. А Україна запізнилася. І тепер нам, я вважаю, доводиться це все надолужувати.
Ну, ми як Монголія, ми, мають, перестрибнули з однієї фази розвитку.
Феодалізм
зразу як капіталізм наразі.
Так. Ну, у нас складно. Мені здається, що зараз Україна живе одночасно і 19-му, і 20-му, 21-му сторіччі. Йдеться про різних людей, про різні верстви, про різні тенденції, і ми як в машині часу перебуваємо.
Кириле, наскільки я знаю, з попередньої нашої коротенької розмови, важливим одним із важливих сегментів твоєї праці є таке поняття як шоу-бізнес.
Так, йдеться про саме музику. Шоу-бізнес – це основа сучасної масової культури, фактично. І коли наші урядовці, наші стратегії починають говорити про от треба підтримувати мистецтво, культуру, та інші говорять, та не треба, культура може сама заробляти. Це ж у нас ринок зараз, капіталізм. Так. Чому такі розмаїться цих думок і немає згоди? Тому що треба взятися і зробити якийсь системний аналіз того, що є культура. І культура саме сучасна, і культура саме в Україні.
Так ось, скажімо, дуже часто доводиться чути хвиління наших митців, музикантів, що от в Росії потужний, розвинутий шоу-бізнес, який вже роками працює, продукує там щось, а у нас, мовляв, це все в зародковому стані.
Щодо російського шоу-бізнесу, то він розвивається в інерційному потоці ще радянського естрадного мистецтва з централізацією в Москві, коли і грошові потоки, і інформаційна система, вона належала саме, керувалася з Москви. Тобто, фактично, російському шоу-бізнесу не треба було змінювати хід історії, лише зробити певну адаптацію до нових умов.
Тобто, вдосконалити те, що називається інфраструктура.
Так, оскільки Україна після незалежності виявилася частиною російського інформаційного простору, не маючи своєї інформаційної політики і своїх стратегій в роботі в цій, то фактично Україна не могла мати розвиненого шоу-бізнесу, оскільки вона нагадувала, цей шоу-бізнес нагадував тіло без рук і без ніг.
Ну а зараз ситуація змінюється? Чи...
Коли була перша червона рута, той потенціал, який ми мали якраз мас-медіа, не використали і держава не використала, оскільки не було державних стратегій. Безумовно, ми зараз маємо нові надбання. До речі, і помаранча революція, це революція, я вважаю, не в старому значенні, там зміна формації. Це революція в умах, в серцях людей. І вона, власне кажучи, тільки почалася. І для шоу-бізнесу вона мала, для українського нашого шоу-бізнесу, вона має величезне значення, оскільки переорієнтовує смаки, інтереси людей до свого.
Серцевиною Майдану була музика, яка весь час звучала безперервно.
Фактично, революція проводилася у формі фестивалю.
Карнавал, я б сказав.
Карнавал.
Помаранчевий карнавал.
Десь так, десь фестиваль. І це, до речі, притаманно нам, українцям.
Навіть найактивніших промовців охрестили чисто на музичний манер діджеями. Діджеї
так,
революції.
Діджей Томенко,
Микола Томенко і хто там ще.
Так. До речі, деякі групи, був такий цікавий випадок з київською альтернативною групою, яка називається «Димна суміш». Під час помаранчевої революції, безпосередньо на Майдані, вони записали цілий диск, який нещодавно вийшов. Це є живий запис концерту, зробленого на Майдані. І він називається «Ти живий».
Я думаю, сам Бог вилів зараз прослухати фрагмент із пісні цього групи.
Одну композицію з цього диска, група «Димна суміш», пісня називається «Молоток».
Я сам собі патологія, є, хто мій ворог? Я сам собі ворог, я винен в тому, що кригаю серце, патологія. Очі пилом засипані, сам собі не маю змоги по-іншому. То моя психологія далі більше, їжа вже не буде, бо є ще сила поруч. Я все забуду, хай настане дощ, на брідло чекати не хочу. О, що я скажу про хірусоти, я так кажу, я не хори, моє крижа не здесь.
жарти. Кривені ночі соромуща шматками серця не варто різати. Казати красиві слова забудовані вежами, більша сила нема. Я все знищу, розумієш, день мені зробити напевне все так, як треба. Побічні ефекти, все під небом, ти під небом, я під небом. Хай настане дощ, він змиє бруд, набридло чекати не хочу. Ось що я скажу про кирослати.
Продовжуючи тематику, такий великий водорозділ для розвитку музичної індустрії є дві дати. Це 89-та Червона рута і 94-й Помаранчева революція.
2004.
Оці дві таких переломні дати, оці два рубікони ми вже перейшли.
Ось, Кириле, та революція перша кінця 80-х, початку 90-х породила фестиваль Червона рута, а 2004-го, можливо, теж уречевиться якимось музичним проривом?
Фактично такий розклад, що, як правило, мистецькі події, вони підштовхують соціальні. Червона рута була в 89-му році, а незалежність була в 2001-му. Так само і, наприклад, перший фестиваль «Країна мрій» Олега Скрипки. Він уже, по-перше, це була ремінесенція, це була атмосфера першої Червоної рути, такого братерства, єднання, ейфорії і відчуття українців себе самими.
І україномовності.
І україномовності. І от вона створила на якомусь досить великому просторі щастя душі української перебувати в рідному оточенні. Там було дуже багато людей різних національностей. Але йдеться не про рідність щодо крові, а щодо культури. І вже, коли через рік була Помаранча революція, фактично цей дух знову повернувся. Таким чином я просто констатую, що мистецтво випереджає.
Ну, і безпосередньо митці, вони провіщають ті події, які будуть незабаром. І це є в піснях, тому що багато пісень виявилися і у Бурмаки, і у ВВ, і у Океана Ерзі, і у Мандрів, і у багатьох інших.
Та зрештою, кому вниз, над Україною вишні кольору злив.
Власне. Ці пісні народилися раніше. Просто музиканти згадали про те, що вони це все передбачили.
Нам треба вийти з партизанських методів самоздійснення нації, а відчути себе господарем на своїй території. Розумієте, фестивалі це необхідна річ, але вона не може бути вирішальною, якщо ми маємо свою державу. Вирішальним є державна політика в цій сфері. Кінчаються фестивалі, закінчуються революції, і настає проза, і відбувається відкат. Ми знову маємо 10% української музики на радіостанціях, FM-діапазоні.
Але... На погляду чистої конкуренції, українські гурти є конкурентоспроможними, чи вони справді не формат?
Ну, трошки образливе питання для мене, тому що насправді до 91-92 року українські гурти і поп-виконавці були кращими, ніж російські. Чому краще? Тому що вони ближче до істини. Тобто, коли ти українець співаєш українською мовою, то ти є остання інстанція правди. А коли ти українець, який намагається наслідувати росіян, то ти вже завжди максимум номер два.
Да, і взагалі я вважав би за потрібне, щоб українські музиканти збирались пікетувати FM-станції, ті, яких не крутять, які би захищали свою рідну українську мову, якої дуже мало в FM-ефірі.
Це правда. Захищати
свої права. Це чому правда. Вони цього не роблять?
Громадянське суспільство, воно тому і громадянське, що громадяни не тільки апелюють до влади, чому ви це не зробили, а самі створюють таку ситуацію, коли влада змушена до них прислухатися.
Ну що, шановні, наслухавшись наших розмов, я думаю, що невдовзі рядами і колонами прийдуть люди пікетувати яке-небудь, скажімо, там радіо «Шансон». А тим часом, Олександре, яку пісню ми слухаємо?
Ну, я пропонував пісню «Лірник» знаменитої групи «Кому вниз». Я думаю, вона була би і доречна, тому що ми згадували про вишні кольору злив.
Так, і вона теж на багатьох FM-станціях була б не формата.
Абсолютно. Це 100% не формат, який звучить лише на радіо «Свобода».
Красою, ясною, чинила душа, белесніла шляхами неба.
Кириле, у мене є питання до тебе. Поки ми розмовляли про основні положення стратегії культури, у мене виникло таке питання, чи може мати цей труд, це дослідження, якийсь практичний наслідок, якісь практичні, скажімо, рухи з боку уряду чи з боку парламенту?
Три чверті цієї роботи – це не аналіз ситуації, а опис механізмів впливу. Таких механізмів є багато, але головні з них все-таки це є правове регулювання і це національний продукт. Ми повинні захищати виробника національного культурного продукту. Як це практично? Це довгий шлях. В першу чергу президент має це прийняти і усвідомити.
Кирило, ну а президент, перепрошую, перебиваю, президент підозрює про існування цієї праці?
Я підозрюю, що він підозрює, так можна сказати.
Тобто до нього вона якось потрапляла?
Насправді так, була зроблена в цьому напрямку спроба. Там говорити, що от національна ідея там увійти в Європу, цього мало, тому що Європа це тільки маленький шматочок нашої національної ідеї, розумієте? От, але подальші дії, коли парламент приймає законодавство і приймає не просто окрему закон, а цілу систему законів, які об'єднані баченням мети, то це безумовно робота ще на 5 років.
Що ж, надзвичайно цікава думка, мені вона страшенно сподобалась. Але коли Олександр представляв вас, пане Стеценко, він, ну, просто важко перерахувати всі ваші регалії, і музикант, і підпільний політолог нарешті. Ось, але я пам'ятаю, ви ще були і ведучий музичних програм, чому неможливо вас побачити? Там якісь стрибають хлопчики, дівчатка, а от фахового і впізнаваного Кирила Стеценка якраз і немає.
Я збираюся повертатися і вважаю, що зараз той час, коли необхідно і мені повертатися, і дуже багатьом українцям, які саме усвідомлені діячі української культури, і з другого боку, ті, що мають певний фаховий рівень. Я вам скажу по секрету, що збираюся провадити цілу низку проєктів, першим з них, який має бути коронний номер. Це така дуже широка, не широких мас людей, чемпіонат з виконавських мистецтв. Суперфінал буде мати в Лос-Анджелесі, в Голлівуді. Переможці національного чемпіонату будуть мати свої власні призи. Це розважає телевізійна програма, яка разом з тим є відбиттям реального чемпіонату. Чому я пішов, ви знаєте, я відчув, що мене ефір витісняє, оскільки у мене досить такий яскравий фізичний тип українця. І я був чужим в цій тенденції, в цій війні проти базових українських цінностей, які виражаються через певні образи. Я був саме таким образом, розумієте мене.
І, власне, в цей момент виникла Лєрка Сердючка.
Власне, так, так.
Лєрка Сердючка, як на мене, це теж тип українця. Скажуть, скривляться це не України, це малоросло, хол. Але це, можливо, найбільша частка українського населення на нині. З цим треба миритися.
Це дійсно є той тип українця, який виражає руїну душі, руїну нації. Той тип українця, який не має майбутнього. Але є інший тип українця, який здатний відстоювати власні цінності і розуміє, навіщо він народився на цій планеті. От такий тип українця, якраз, я сподіваюся, буде потрібен і задіяний саме в найближчі роки.
Як я сподіваюся, буде задіяна і потрібна така музика, як
Тарас Щоба і Плач Єремії, піснею «Коридор» на радіо «Свобода». Чому би оці стратегії культури, створені Кирилом Стеценком і групою товаришів, за сприянням там кількох людей, дуже фахових, чому би цей труд, я не знаю, якщо це є в президента, це, звичайно, добре, але було б ще краще, якби депутати замислились, про що власне йдеться.
Робота має 41 сторінку, я сумніваюся, що прочитають депутати. І ще одне, що не всі з них зацікавлені саме в тих ідеалах і в тих цінностях, які тут захищаються. Горшки ліплять прості люди. І от до того, щоб себе уповноважити на те, щоб ці горшки ліпити кожному на своєму місці, це дуже важливо, тому що ми звикли до філософії, що від нас нічого не залежить. Все одно буде так, як захочуть там на верхах, але бачите, помаранча революція якраз вона показала протилежне, що від нас багато що залежить. І головне, щоб це відчуття від нас не втекло. Тут важливо знати, по-перше, який нам потрібен напрямок, по-перше, а по-друге, нічого не боятися.
Прекрасні слова, мені якби і додати нічого.
Так, я дякую вам, Кириле, і нагадую шановним слухачам, що гостем нашої програми був Кирило Стеценко, музикант, менеджер, підпільний політолог, як він сам себе означив, який не боїться свою підпільну поки що політологію виносити на люди, на загальний огляд.